καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Δεν είχε ιδέα πώς μυρίζουν τα κεφαλάκια των μωρών. Πάντως σίγουρα όχι καραμέλα. Η καραμέλα ήταν λιωμένη ζάχαρη και ένα μωρό που δεν είχε πιει παρά μονάχα γάλα στη ζωή του. Δεν μπορούσε να μυρίζει λιωμένη ζάχαρη. Θα μπορούσε να μυρίζει γάλα. Γάλα μητρικό. Αλλά δεν μύριζε. Ίσως μαλλιά, μαλλιά και δέρμα και λίγο μουρουδίστικο υδρότα. Αλλά δεν του μύριζε τίποτα. Του κάκου προσπαθούσε. «Φαίνεται ότι τα μωρά δεν μυρίζουν», συλλογίστηκε. «Ένα μωρό καθαρό και στεγνό δεν μυρίζει. Όπως δεν μιλάει, δεν περπατάει και δεν γράφει». Όλα αυτά έρχονται σιγά σιγά με τα χρόνια. Για την ακρίβεια, ο άνθρωπος δεν έχει μυρωδιά παρά αφού μπει στην εφηβεία Έτσι είναι. Δεν το γράφει και ο Οράτιος. Ευωδιάζει ανθισμένη κοπελιά σαν το λευκό νάρκι σου. Και οι Ρωμαίοι κάτι ήξεραν από αυτά. Η μυρωδιά των ανθρώπων είναι η μυρωδιά της σάρκας, δηλαδή μια αμαρτωλή μυρωδιά. Πώς την ευχή λοιπόν μυρίζει ένα μωρό που ούτε στον ύπνο του δεν έχει ακούσει για την αμαρτία της σάρκας? Πώς να μυρίζει? Δεν μυρίζει καθόλου. Ο Πάτρικ Ζίσκιντ έγραψε το μυθιστόρημα «Το άρωμα» το 1985. Το όνομα του ήρωά του, Ζαν Μπατίστ Γκρενούι, ενδέχεται να είναι εμπνευσμένο από τον Γάλλο αρωματοποιό Πολ Γκρενούι, ο οποίος άλλαξε το όνομά του σε Γκρενοβίλ όταν άνοιξε τον πολυτελή οίκο αρωμάτων του το 1879. Για τον ίδιο τον ήρωα, είναι πιθανό να άντλησε έμπνευση από τον Μανουέλ Μπλάνκο Ρομαζάντα. Ο Ρομαζάντα ήταν ο πρώτος καταγεγραμμένος κατά συρροή δολοφόνος της Ισπανίας. Το 1853, 10 χρόνια πριν από το θάνατό του, ομολόγησε 13 φόνους γυναικών και παιδιών, αλλά ισχυρίστηκε πως είχε το ακαταλόγιστο επειδή υπέφερε από μια κατάρα που τον μεταμόρφωνε σε λύκο. Αν και αυτή η υπερασπιστική γραμμή απορρίφθηκε στη δίκη, η βασίλισσα Ισαβέλα η δεύτερη δεν ενέκρινε τη θανατική ποινή για να επιτρέψει στους γιατρούς να διερευνήσουν τον ισχυρισμό του Ρομαζάντα ως παράδειγμα κλινικής λικανθρωπίας. Εκτός των άλλων, ο Ρομαζάντα αφαιρούσε το λίπος των θυμάτων του για να φτιάξει σαπούνι υψηλής ποιότητας. Τον 18ο αιώνα έζησε στη Γαλλία ένας άντρας που συγκαταλεγόταν ανάμεσα στις πιο μεγαλοφυείς και τρομερές μορφές εκείνης της εποχής. Μιας εποχής ωστόσο πλούσιας σε μεγαλοφυείς και τρομερές μορφές. Αυτή εδώ είναι η ιστορία του. Ονομαζόταν Ζαν Μπατίστ Γκρενούι και αν το όνομά του έχει πια ξεχαστεί, σε αντίθεση με τα ονόματα άλλων μεγαλοφιών τεράτων όπως ο Ντεσάντ, ο Σενζίστ, ο Φουσέ και ο Βοναπάρτης. Αυτό δεν συνέβη επειδή ο Γκρενούι υπολοιπόταν αυτών των φημισμένων καθαρμάτων σε εγωπάθεια, ανηθικότητα και περιφρόνηση για το γένος των ανθρώπων. Ο Γκρενούι ξεχάστηκε γιατί η μεγαλοφυΐα του και η μοναδική του φιλοδοξία περιορίζονταν σε ένα πεδίο που δεν αφήνει ίχνη στην ιστορία. Στο φευγαλαίο βασίλειο της Όσφρησης. Την εποχή για την οποία μιλάμε, κυριαρχούσε στις πολιτείες μια δυσοδεία αφάνταστη για μας τους σημερινούς ανθρώπους. Οι κουζίνες μύριζαν νοτισμένο κάρβουνο και αρνησιολίπος. Τα σπίτια δεν αερίζονταν ποτέ και βρωμοκοπούσαν μούχλα. Από τα καμίνια μύριζε το θιάφι. Από τα ταμπάκικα βρωμούσαν τα οξέα. Από τα σφαγεία ξεχυνόταν η μυρωδιά του χυμένου αίματος. Τα ποτάμια, οι πλατείες, οι εκκλησίες, οι γέφυρες και τα παλάτια ανάδυναν βρώμα και δυσοδεία. Βρωμούσαν οι γεωργοί αλλά και οι παπάδες, βρωμούσαν οι τεχνίτες αλλά και οι γυναίκες των εμπόρων. Βρωμούσε ολόκληρη αριστοκρατία, ακόμα και ο βασιλιάς μάλιστα, βρωμούσε σαν άγριο θηρίο. Και η βασίλισσα σαν γριά κατσίκα, χειμώνα καλοκαίρι. Και αυτό γιατί το 18ο αιώνα δεν είχε μπει ακόμα φραγμός στην καταλυτική δραστηριότητα των βακτηριδίων. Έτσι δεν υπήρχε ανθρώπινο έργο δημιουργικό ή καταστροφικό. Δεν υπήρχε έκφραση της ζωής στην άνθηση ή στην παρακμή της, που να μην συνοδεύεται απαραίτητα από τις ανάλογες μυρωδιές. Και φυσικά η δυνατότερη βρώμα βασίλευε στο Παρίσι, αφού το Παρίσι ήταν η μεγαλύτερη πολιτεία της Γαλλίας. Μέσα στο Παρίσι υπήρχε πάλι ένα μέρος όπου η δυσοδεία ήταν πιο αβάσταχτη από πουδήποτε αλλού. Ανάμεσα στην οδό Οφέρ και στην οδό Ντελαφερονερή, στο κημητήριο των αθώων. Εδώ λοιπόν, στο πιο βρωμερό σημείο όλου του βασιλείου, γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου του 1738 ο Ζαν Μπατίστ Γκρενούι. Η κυρία Γκαγιάρ, αν και δεν είχε κλείσει ακόμα τα 30, είχε τη ζωή πίσω της. Η εξωτερική της εμφάνιση αντιστοιχούσε στην πραγματική της ηλικία και ταυτόχρονα την έδειχνε 2 και 3 και 100 φορές πιο γριά, σαν τη μούμια ενός κοριτσιού. Μέσα της όμως ένιωθε από καιρό νεκρή. Όταν ήταν παιδί, την είχε χτυπήσει ο πατέρας της με τη μασιά στο μέτωπο, ακριβώς πάνω από τη ρίζα της μύτης. Από τότε είχε χάσει την αίσθηση της όσφρησης και μαζί της κάθε ανθρώπινη ζεστασιά, συνέστημα ή πάθος. Με εκείνο το χτύπημα, η τρυφερότητα έγινε για αυτήν το ίδιο ακατανόητη με την απέχθεια. Η χαρά χάθηκε από τη ζωή της μαζί με την απελπισία. Δεν ένιωθε τίποτα όταν αργότερα πλάγιαζε με τον άντρα της, ούτε όταν γεννούσε τα παιδιά της. Δεν πενθούσε για εκείνα που της πέθαιναν, μήτε χαιρόταν αυτά που ζούσαν και έμεναν κοντά της. Όταν ο άντρας της την έδερνε, δεν έφευγε ούτε τρόμαζε. Και όταν εκείνος πέθανε από τη χολέρα στο Hotel Dieu, δεν ένιωσε καμιά ανακούφιση. Γνώριζε 2 μόνο ψυχικές διαθέσεις. Μια ελαφριά μελαγχολία όταν πλησίαζε η μηνιάτικη ημικρανία της και μια ελαφριά ευδιαθεσία όταν η ημικρανία της περνούσε. Τίποτε άλλο δεν αισθανόταν αυτή η απονεκρωμένη γυναίκα. Για το μικρό Γκρενούι, το σπίτι της κυρίας Γκαγιάρ αποδείχτηκε αληθινή ευλογία. Πιθανότατα δεν θα είχε επιζήσει πουθενά αλλού. Εδώ όμως, πλάι σε αυτή την άκαρδη γυναίκα, έζησε και μεγάλωσε. Η κατασκευή του ήταν γερή και ανθεκτική. Ένα πλάσμα που είχε καταφέρει να επιβιώσει από την ίδια του τη γέννηση μέσα στα σκουπίδια δεν θα άφηνε και τόσο εύκολα να τον διώξουν από τον κόσμο. Μπορούσε να τρώει νερωμένη σούπα μέρες ολόκληρες. Τα βγάζε πέρα με αραιωμένο γάλα, με σάπια λαχανικά και χαλασμένο κρέας. Στα παιδικά του χρόνια πέρασε η λαρά, δυσεντερία, ανεμοβλογιά, χολέρα και επέζησε. Έπεσε ακόμα μέσα σε ένα πηγάδι από ύψος 6 μέτρα και μια άλλη φορά έπαθε εγκάβματα στο στήθος αναποδογυρίζοντας μια κατσαρόλα ζεματιστό νερό. Το σώμα του ήταν γεμάτο ουλές και σημάδια και είχε και ένα σακατεμένο πόδι που τον ανάγκαζε να κουτσένει. Αλλά ζούσε. Ήταν γερός και ανθεκτικός σαν μικρόβιο και ολιγαρκή σαν τζιμπούρι που κάθεται ήσυχα πάνω σε ένα δέντρο και ζει από μια μικρή σταγόνα αίμα χρόνια ολόκληρα. Για το σώμα του δεν χρειαζόταν παρά μια ελάχιστη ποσότητα τροφής και ρουχισμού. Για την ψυχή του δεν χρειαζόταν τίποτα. Στοργή, προσοχή, τρυφερότητα, αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα που υποτίθεται ότι χρειάζεται ένα παιδί ήταν για το μικρό Γκρενούι τελείως περιτά. Μάλλον ο ίδιος είχε καταφέρει να μην τα χρειάζεται από την αρχή κιόλας της ζωής του και έτσι μπόρεσε να επιβιώσει. Τασόταν ενάντια στην αγάπη και ωστόσο με το μέρος της ζωής και εξάλλου κάτω από τις συνθήκες εκείνες η ζωή ήταν δυνατή μόνο χωρίς αγάπη. Και αν το παιδί είχε απαιτήσει και τα δύο, τότε αναμφίβολα θα είχε βρει γρήγορο και κακό τέλος. Ο Γκρενούι ήταν από γεννησιμιού του κάθαρμα. Αποφάσισε να κρατηθεί στη ζωή από καθαρό πείσμα και από καθαρή κακία. Ζούσε κλεισμένος ερμητικά στον εαυτό του και περίμενε καλύτερους καιρούς. Στον έξω κόσμο δεν έδινε τίποτα. Ούτε χαμόγελο, ούτε φωνή, ούτε λάμψη των ματιών, ούτε καν τη μυρωδιά του. Κάθε άλλη γυναίκα θα είχε συχαθεί και αποδιώξει αυτό το παιδί τέρας. Όχι όμως η κυρία Γκαγιάρ. Εκείνη δεν είχε όσφρηση για να νιώσει ότι το παιδί δεν μύριζε, αλλά ούτε και ψυχή για να καταλάβει ότι του λείπε κάθε ανθρώπινη συγκίνηση. Δεν περίμενε έτσι κι αλλιώς τίποτα τέτοιο από τους άλλους. Τα άλλα παιδιά αντίθετα ένιωθαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Γκρενούι. Απ' την πρώτη κιόλας μέρα αντιπάθησαν τον καινούριο. Απέφευγαν την κούνια του και μαζεύονταν κουβάρι στα κρεβάτια τους. Θαρρής και είχε γίνει ξαφνικά το δωμάτιο πιο κρύο. Τα μικρότερα τρόμαζαν και έκλαιγαν καμιά φορά τις νύχτες. Τους φαινόταν ότι κάποια πνοή αέρα περνούσε μέσα από το δωμάτιο. Άλλα πάλι ονειρεύονταν ότι κάτι τους έκοβε την ανάσα. Μια φορά τα μεγαλύτερα βάλθηκαν όλα μαζί να τον πνίξουν. Σόριασαν κουρέλια, κουβέρτες και άχυρο πάνω στο πρόσωπό του και βάλαν τούβλα στην κορφή του σωρού. Όταν τον βρήκε την άλλη μέρα το πρωί η κυρία Γκαγιάρ, ήταν λιπόθυμος, ζουλιγμένος και μελανιασμένος, αλλά ζούσε. Τα άλλα παιδιά προσπάθησαν μερικές φορές ακόμα, αλλά του κάκου. Δεν τολμούσαν να τον πνίξουν με τα ίδια τους τα χέρια, να του σφίξουν το λαιμό ή να του κλείσουν το στόμα και τη μύτη. Δεν ήθελαν να τον αγγίξουν. Ένιωθαν γι' αυτόν συχασιά, όπως για μια χοντρή αράχνη που κανείς δεν θέλει να τη σκοτώσει με γυμνό χέρι. Όταν ο Γκρενούι μεγάλωσε, οι άλλοι εγκατέλειψαν τις δολοφονικές απόπειρες. Κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να τον σκοτώσουν. Αντί γι' αυτό τον απέφευγαν, έμεναν μακριά του. δεν τον μισούσαν, ούτε καν τον ζήλευαν, ούτε και τον φθονούσαν για το φαΐ που έτρωγε. Στο σπίτι της Γκαγιάρ δεν χωρούσαν τέτοια συναισθήματα. Απλά τους ενοχλούσε η ύπαρξή του. Δεν τον άντεχαν. Τον φοβόντουσαν. Πάτρικ Ζίσκιντ, «Το άρωμα», μετάφραση Μαρία Αγγελίδου, εκδόσεις Ψυχογιός.
Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.